Tak kde jsou hranice této svobody? To jsme si řekli teď s Jonášem Beránkem, že jsme se ho ptali, jestli se těší na zítřek. On řekl, netěší. Já se teda taky netěší. Ale zítra pravděpodobně oba se musíme zvednout a musíme jít do školy. Přece jenom jsou určité věci, které musíme dělat. To jsem nikdo nemusí, třeba vysokoškoláci ještě nemusí a pak se tak zatvářila, tak je to asi tak. Ale tím jim to přejeme. Samozřejmě. I když jim to závidíme. Dnes začínáme takový nový cyklus našich bohoslužeb pro každého, který máme vždycky tady v knihovně. Ten cyklus máme vždycky celoroční, zase je spojen se školním rokem. A ten cyklus slova, která hýbou světem, tady Zdeněk Zelenka vytvořil, to je Zdeněk Zelenka, vytvořil takový krásný plakát, tak jsme ho naplnili takovými tématy. A během toho školního roku, vedle toho tématu svoboda, budeme řešit také téma štěstí, láska. Pořád se o tom mluví dokola, myslím si, že téma láska je nekonečný. Jirka Jedlička bude mluvit o pravdě, to je taky téma, teda velice poslání, jistota, přijede opět Petr Raus a bude mluvit na téma jistota, pokoj, máme vůbec pokoj v tom nepokojném světě, naděje, existuje světlo na konci tunelu, to dokonce přijede Alexandr Saša Flek, to je vlastně jeden z překladatelů Bible 21 a přijede, vyjádřil jako takovou, chtěl kázat, aby se mu předložil všechny ty témata, které tady máme, tak vyslovil přání, že by chtěl tu naději, že to je jeho téma. Tak se na to můžeme těšit. Potom poslední téma, předposlední teda bude víra. Takže Jedlička bude mluvit o tom, jestli vůbec v tomto světě se dá ještě něčemu věřit. A poslední téma bude věčnost. Jestli ten náš život zanikne, nebo skutečně bude existovat neustále dál. Takže první téma je téma svoboda a její hranice. Dneska nepůjdu, Hanko, na hraně, ale dneska se budu snažit držet určitých klišé, i přesto tam řeknu některé možná kontroverzní myšlenky. To téma tady už bylo kázáno a dokonce tady v knihovně s trochu s jiným kontextem, s kontextem 17. listopadu. Bylo kázáno v listopadu, je to myslím 3 roky dozadu a bylo trošku jiný podtext. Já se mu dneska budu snažit dát rozměr, který podle mého názoru koresponduje s dnešní dobou, která jakoby přestala chápat pojem svoboda. Nebo lépe řečeno, přestala si svobody vážit. A samozřejmě se svůj výklad pokusím dát do souvislosti s naší křesťanskou vírou. Co je to tedy vlastně svoboda? Když bych se zeptal tamhle nově sezdaných, jestli jsou svobodní, tak by asi řekli, že ne, ale je to otázka pochopení toho smyslu. Nebojte se už tady, díky tomu, že nemám ten stoján, tak já jsem ve škole zvyklý mluvit a ptát se lidí a mluvit s nimi. Vždycky ten stoján takovou kotvou, abych ty lidi moc nevtahoval do toho vlastního kázání a neskoušeli. To je prostě učitelská deformace. Co je to teda vlastně svoboda? Vymezení toho pojmu podle mě vůbec není jednoduché a lze ho skutečně chápat různě. To už jsme si trošku předeslali. Pokud to hodně zjednodušíme, tak jedna z definic, to tady říkal Pavel, může znít, že je to možnost výběru z různých alternativ. A jeden z největších předsudků je, že svoboda je možnost dělat si, co chci. Žijeme ve společnosti, která je relativně svobodná. A přece si dělat, co chceme, nemůžeme. Máme zde určitá omezení, určitá pravidla, na kterých jsme se v nějakém společenském konsenzu shodli a která respektujeme. A v tomto je důležité, nakolik jsme se s těmito pravidly ztotožnili a nakolik máme pocit, že nás omezují. To je ta jízda autem, přesahování té rychlosti nebo jiné věci, které si tady můžeme říci. Dnešní téma také souvisí s tím, jestli člověk vůbec má svobodnou vůli, neboli schopnost si vědomě volit z různých cest, anebo jestli je jeho cesta životem doslova determinována, přeturčená, ať už materiálně reakcí nějakých chemických látek v hlavě nebo nějakými fyzikálními procesy, anebo duchovně, kdy Bůh předem určil určité věci na tomto světě, včetně našeho života a rozhodování. Jestli jsme v podstatě jenom takové loutky, které jsou řízeny neviditelnými probázky toho Pána Boha nahoře, který za ně tak nějak tahá a určuje, kam máme, přeturčuje, kam máme jít. Já si myslím, že tak nějak cítíme, že svoboda a touha po ní je hluboce zakořeněna v každé lidské bytosti. Jsem hluboce přesvědčen, že většina z nás se děsí toho, že by náš život a naše rozhodování bylo mimo naši kontrolu. Že by to někdo dělal za nás. Tak nějak tušíme, že by potom slovo nebo pojem zodpovědnost úplně ztratilo svůj smysl. Protože jak můžeme být zodpovědní za svoje činy, když rozhodování o tom, jaké budou, je mimo nás. Pokusme se dnes zamyslet nad těmito pojmy v kontextu Bible, ale i v kontextu historie, vědy a možná i umění. Některé myšlenky a příběhy jsem už v některých svých kázáních použil, některé jsou nové, ale já je zde uvedu do takových nových souvislostí. Na začátek bych přečetl text z Bible, který může tvořit rámec toho, nad čím dneska budeme uvažovat. Takže první text je z Epištoly Galackým, 5. kapitola, 1. verš a potom 13. až 18. verš. Takže Galackým, 5. kapitola, 1. verš a potom 13. až 18. A k tomu potom dodám Jan 8.32. Tu svobodu nám vydobil Kristus, stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. A potom od 13. Vy jste povoláni ke svobodě, bratři, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhý. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovat ti budeš blížního svého jako sebe samého, jestliže však jeden druhého koušete a požíráte. Dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, protože děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. A teď ještě z Jana 8.32. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Poměrně známý text. Já bych to uvedl, to dnešní kázání, jedním takovým až depresivním experimentem, který proběhl na Stanfordově univerzitě v Kalifornii. Tehdy, v roce 1971, simuloval americký psycholog Philip Zimbardo v této univerzitě hru na jezení. Z řad dobrovolníků, univerzitních studentů, byli vybráni náhodným způsobem budoucí vězni a budoucí dozorci. Zimbardo chtěl zkoumat jejich dlouhodobé chování v extrémních podmínkách modelového vězení, které bylo vybudováno právě v těch sklepních prostorech univerzity. Tam byli zatčení studenti odvezeni a na dobu 2 týdnů měli být uzavřeni do zamřížovaných cel. Když však experiment, když se rozběhl ten experiment, musel být po 6 dnech přerušen. Neboť situace se rychle začala vymykat těm organizátorům z rukou. Stala se neúnosnou. Jedinci, kteří byli vybráni do role rozhodců, se začali natolik stotožňovat se svojí mocenskou rolí a natolik stupňovali svoji donucovací agresi vůči vězňům, že se jejich chování měnilo v nenávistné, naprosto nenávistné šikanování ohrožující vězně až na jejich zdraví. Zatímco na začátku toho experimentu nebyl mezi oběma náhodně vybranými skupinami zřetelný rozdíl, po necelém týdnu si vůbec nebyly podobné. Dozorci se z velké části měnili na arogantní sadistické bachaře, vězňové, volili zůstat strategii naprosté podřízenosti a slepě skoro jako chodící mrtvoly plnili každý příkaz. Víte, co je zajímavé na tom experimentu? Já jsem si o něm dost přečetl, že ho nakonec zastavila toho Zimbardova manželka, která se na to nemohla dívat. On sám, který byl součástí, se začal měnit v průběhu toho experimentu. Jak lze tedy tento experiment dát do souladu se svobodnou vůlí člověka? S jeho odpovědností za svoje chování. Zdá se, že člověk, který nemá nějakou silnou vnější nebo vnitřní kotvu, může podlehnout různým silným vnějším vlivům a dělat věci, za které se potom může stydět. K těm příkladům, které v historii bychom našli, k těm příkladům, nemusíme jít vůbec daleko. Někam do historie. Příklady šikany ve školských nebo vojenských zařízeních, já to znám ze školy, jsou poměrně známé. Tragické je, že k těmto případům dochází i v prostředí církevní. V našem textu z epištoly Galackým čteme, nebo v tom našem textu, že naše přirozenost je tak silná, že často můžeme dělat věci, které vůbec nechceme. To znamená, může být silnější ta naše přirozenost, než je naše vůle. Možná jsme si to každý sám na sobě někdy v nějaké situaci vyzkoušeli. Najednou ztrácíme nad sebou kontrolu. Naše soudnictví a globální, vůbec globální politické vztahy jsou založené na předpokladu svobodné vůle. Všichni věříme, že když někdo například sexuálně obtěžuje dítě nebo někoho zabije, je to proto, že se mohl svobodně rozhodnout to udělat a mohl se tedy svobodně rozhodnout i pro jinou volbu. I proto máme soudy, vězeňství a tak dále. Jak to tedy je s tou svobodnou vůlí? Podle mě už v kořenech naší židovsko-křesťanské víry, našeho vnímání světa, je svoboda volby. Už ten dávný příběh z ráje je postaven na možnosti se rozhodnout. Už by tam jinak ten strom byl. Na rozhodování a volbě je postaven v podstatě život všech biblických osobností. Noé je považován za hrdinu víry, protože poslechl a začal stavět archu, která ho měla s rodinou zachránit před potopem. Když je vyzvedáván za svou poslušnost, logicky se tedy mohl rozhodnout jinak a neposlechl. Měl v tom svobodu. I náš spasitel, pán Ježíš, byl v Getsemanské zahradě podroben zkoušce, ze které jednoznačně vyplývá, že jít na kříž a obětovat se za celé lidstvo bylo jeho svobodné rozhodnutí. Na svobodě je tedy postavená celá křesťanská víra. Svoboda je podle mého názoru ústředním tématem biblického poselství. Ježíš se představuje světu těmito slovy z Lukášova evangelia, cituji. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu. Ve starém zákoně Bůh ohlásil Mojžíšovi rozhodnutí vysvobodit lid z otroctví v Egyptě příznačnými slovy. Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Egypt je symbolem otroctví. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho pohaničů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné. Z těchto biblických textů je podle mě zřejmé, že Bůh lidem svobodu nabízí, že chce, aby byli svobodní. Chce, aby se zbavili pout, které je mnohdy svazují. Jsem taky osobně hluboce přesvědčen o tom, že určitou míru svobody máme my všichni. I když je v mnoha případech omezena, my všichni lidé. Myslím si, že náš život spíje, plyne, tak jak to tady bylo už, myslím, Pavel říkal, spíje po takové cestě, která se často dostane na křižovatky, na níž se musíme rozhodnout, kterým směrem se dáme. Tyto naše volby nás potom jistě do určité míry omezí. Můžeme zde uvést celou řadu příkladů. Zvolíme si nějakou školu, zvolíme si nějaké bydliště, anebo vstoupíme s někým konkrétním do manželství. Toto vše nás potom omezí v našem rozhodování. Když zvolíme například nějakou školu, tak její studium nám umožní rozumět nějakému oboru a lépe se v něm orientovat a v podstatě rozhodovat. Svobodně rozhodovat. Na druhou stranu je jasné, že díky tomu nerozumíme jinému oboru, který jsme si nezvolili, a svoboda volby v něm je díky našim menším znalostem výrazně omezena. Ale konec tohoto spíše filozofického pohledu. Křesťanský pohled na svobodu silně souvisí se vztahem mezi Bohem a člověkem. Tento vztah je utvářen láskou. Profesor Heller v jednom ze svých dávných kázání řekl, svoboda volby je první a nejzávažnější akt lásky. Kdo druhému a především svému blízkému možnost volby svobodnou vůli upírá, odpírá mu lásku a ukazuje tak, že jej doopravdy nemiluje. Tolik citát. Jsou zcela jistě chvíle, kdy své milé můžeme, a nebo dokonce musíme varovat, prosit, kdy jsme v jejich zájmu dokonce povinni na ně naléhat, nikdy bychom je však neměli znásilňovat, zmocňovat se jich, ovládat je a manipulovat s nimi. Vlastnění je opakem lásky. Láska se vydává, slouží, obětuje. Nechce panovat, rozhodovat a vlastnit. Jsem přesvědčen, že Bůh stvořil člověka svůj obraz z lásky a protože je Bůh absolutní a dokonalý, tak přesně tuto podstatu vložil do člověka. Jeho láska byla tak velká, že mu dal možnost volby. Dal mu svobodu, která člověku dala možnost odejít od Boha, ale také zodpovědnost. Zodpovědnost za to, jaký jeho život bude. A člověk zvolil tehdy a volí pořád. Ve svém nitru má touhu po absolutní lásce a přijetí, kterou může dostat pouze od stvořitele vesmíru. Od toho, v němž má svůj původ. Pokud není naplněna tato lidská touha, pak člověk ztrácí to, co je jednou z jeho primárních potřeb. A to je svoboda. Je to obrovský, velký paradox. Většina nevěřících lidí si myslí, že když uvěří v Krista a vstoupí do církve, tak přijde o velkou část své svobody. Ale je to právě naopak. Člověk bez Boha totiž zaplňuje prostor v lidském nitru, který je připraven na vztah se stvořitelem celého vesmíru, věcmi, které ho v menší či větší míře zotročují. Stává se na něj do určité míry závislý. A tuto závislost prezentuje jako svobodu. Jaké věci to mohou být? No, čím má člověk více volného času, tak se tyto věci stávají morbidnějšími a paradoxnějšími. Ale takový ty nejjednodušší pro muže to tak jako je jasný, že ten obdiv žen, peníze, moc, já nevím, co všechno bychom mohli jmenovat. Pro ženy nejsem úplně kompetentní to říci. Ale tak jsem si tady napsal nakupování, sledování telenovel, ale já to nevím, jo? Nevím. Ženy by mohly říci, co je více nebo méně zotročuje. Nebo co je jejich pokušení. Nechci tady v tomto směru více říkat. O to v tomto kázání nejde. Jde o to, že člověk bez Boha ztrácí část své svobody. Už v historii se můžeme poučit o tom, že tam, kde se zrodila v novodobých dějinách svoboda, tak to byly skoro vždy země s křesťanskou historií nebo kořeny, nebo židovskými kořeny. Víra v Krista prostě vede ke svobodě nejenom jednotlivce, ale vede ke svobodě i celá společenství a celé státy. Předpoklad pro přijetí Krista není ztráta svobody, ale schopnost pustit spoustu věcí, které mě zotročují, abych pochopil, co mě skutečně chybí. Pokusím se to vysvětlit na jednoduché analogii, kterou pravděpodobně většina z vás zná. V Indii žije jeden druh opic, které lidé chytají a zabíjejí a jedí. Přitom používají zvláštní metodu. Postaví někde klícku, dají do ní ořech, na kterém si opice rádi pochutnávají. Mřížky klece jsou uspořádány tak, že opice může snadno sáhnout dovnitř. Když však uchopí ořech, nemůže už ruku vytáhnout ven. Šlo by to jen tehdy, kdyby ořech pustila a vytáhla ruku prázdnou. Opice jsou však tak chtivé ořechu, že ho nechtějí pustit. Jen některé jsou chytré a jakmile zjistí, že ořech nemohou vytáhnout, pustí ho. Většina však pustit nechce. Protože tedy nemohou ruku vytáhnout, zůstávají na tom místě, kde je klícka a lidé je chytí a zabijí. V tom je i podstata možná naší lidské nesvobody. Držíme moc pevně různé věci a bojíme se, že o ně přijdeme, až nás ty věci nakonec v zápětí úplně zotročí. Pouze když ty věci pustíme, získáme možnost se svobodně rozhodnout a zaplnit prázdný prostor v našich srdcích. Ono to vůbec neznamená, že o ty věci přijdeme, ale nechceme je za každou cenu. V našem textu z Bible, epištole Galackým, jsme četli, tu svobodu nám vydobil Kristus. Pán Ježíš nám vydobil svobodu. Svobodu, která dává našemu životu smysl. Svobodu, která nám ukáže, jaký život ve skutečnosti je. Rozšiřuje perspektivu, kterou se díváme na tento svět. Vidíme podstatu života, která směřuje až za horizont smrti, za horizont existence tohoto světa, za horizont existence v tomto našem viditelném světě. Tuto svobodu nám Pán Ježíš vydobil svou smrtí na kříži. Pokud by to neudělal, tak bychom zůstali v otroctví našich závislostí, tak bychom neměli cestu ven. Díky tomu ale máme možnost volby. Jako ta opička, která pustí ten ořech a uteče před těmi, kdo ji chtějí zabít. Mnoho lidí si tuto možnost neuvědomuje. A možná dál žije v otroctví, které je ohrožuje a v konečné fázi vede ke smrti. Možná je dnes čas se zamyslet nad tím, jestli není v našem životě nějaký ten ořech, který držíme ve své pěsti, ořech, který nám brání v tom, abychom uviděli svobodu, kterou na tento svět přinesl Pán Ježíš Kristus. Když tento ořech pustíme, tak možná věci uvidíme úplně, ale úplně jinak. Opuštění neznamená ztrátu. Pán Ježíš člověku většinou dá daleko více, než člověk zdánlivě ztratí. Pán Ježíš nás zve k sobě, aby nám dal svobodu. Chce ale, abychom se obrátili od věcí, které nás svazují, a tímto obrácení nám v podstatě tu svobodu navíc. V našem druhém textu čteme, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodní. Pravda v tomto smyslu není jen nějaká poznaná skutečnost. Pravda je sám Pán Ježíš Kristus. Jeho přijetím získáme nejenom věčnost, ale i skutečnou svobodu, která nám umožní zbavit se pou, kterým jsme často spoutáni. Jednoho večera se dva turisté, ubytovaní někde v kempu na břehu jezera, rozhodli přeplout loďkou na druhou stranu a dát si skleničku. Hospodě. Pili jednu láhev za druhou a zůstali až do hluboké noci. To mohlo potom vypadat. Z hospody vyšli poněkud vrávoravým krokem, ale podařilo se jim usadit se v loďce, aby se mohli dostat na druhou stranu. Začali mohutně veslovat. Spocení a zadýchání se namáhali celé 2 hodiny. Tu jeden z nich řekl, a nemyslíš, že už jsme měli dávno být na druhém břehu? Jasně, řekl druhý, ale možná jsme neveslovali dost silně. Zdvojnásobili tedy své úsilí a s odhodláním veslovali další hodinu. Až za svítání zjistili, že jsou na místě. Zapomněli odvázat silné lano, které je loďku poutalo k moru. Svoboda je takovou jedině tehdy, má-li smysl. Jinými slovy, je-li k něčemu dobrá. Jsme svobodní proto, abychom dospěli tam, kam nás vede ta nejhlubší touha našeho bytí. A abychom dosáhli naplnění našeho života. Pokud jen tak běžíme na prázdno, máme spousty aktivit, tak se jenom unavíme a nedosáhneme svého cíle. Ten běh na prázdno nastává často tehdy, když nevíme, že jsme svázáni, že jsme v poutech, které nám brání v pohybu, které ovládají naši vůli. V biblické knize Přísloví je napsáno lepší zhovívavý než bohatý, A kdo ovládá sebe, je nad obyvatele města. Ano, mnohá pouta nás ovládají. Mnohá pouta jsme ještě neodvázali. A možná, že je dneska k tomu příležitost, abychom mohli být svobodní. Život člověka, který přijal Krista a zbavil se pout, které ho zotročovali, je cestou k Bohu. Cestou domů. Loďka už není uvázaná, ale pluje do míst, kde panuje přijetí, láska a svoboda. A k této svobodě bych vás chtěl dneska pozvat. Amen. Amen.